Драги слушатели, здравейте! Това е поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев. Ако сте ни слушали предишния ни епизод, знаете, предстои продължение на историята за изключителната личност – Райна Кацарова. Наричат я «Слънчевата дама на българската фолклористика» и до ден днешен искрената й усмивка вдъхновява.
Остатъци ми са искани от чужбина по различни случаи, например като юбилейни сборници за някои бележити музиколози и музиканти, като за Бела Барток, с когото бях в писмовна връзка, за Кода и Золтан, когото познавах лично, и за много други наши колеги от чужбина.
Така звучи гласа на първата българска фолклористка от световен мащаб. Нейното име е Райна Кацарова. В продължение на повече от половин век, тя неуморно работи за съхраняването на вековните традиции на българските песни и танци. В поредицата на Радио София «Историята оживява» продължаваме с разказите за Райна Кацарова. В тях ще научим още любопитни детайли от нейната неизчерпаема творческа и лична биография. Тя има един период, в който прави специализация все пак в Европа.
Да.
Къде е била? Какво можем да кажем за този период?
Този период тя минава през, значи, през лятото. Тя си взима един заем, само на собствени разноски е пътувала.
Слушаме Гео Кокудов, син на Райна Кацарова. И той музикант, изследовател и краевед.
Посещава веднъж Прага, след това Лайпциг и Берлин. Там се запознава с Хорнбостел и с Курт Закс, нали, светила в тази. А Стойни поставя и задачата да опита да достави за България записни апарати, фонографи. Но не успява, защото се отказва, че Хумболтовия университет, неговите апарати всички са заети по разни експедиции, но все пак това е. Освен това, в това време там тя винаги изнася лекции и беседи, за да запознае тамошните специалисти с българската народна музика.
Първият сборник народни песни от Средна Северна България, после ще дойде от Тимокдовита, после ще има песни от Източна Тракия, Родопски сборник и така нататък. И даже след смъртта на Стойн те ще продължат да излизат от неговите наследници, редактирани и допълнени. Той умира твърде рано. Но това е събираческия период.
Професор Венцислав Димов, учен и преподавател, автор на две книги за Райна Кацарова.
Вярно, това е нещо огромно като дело. То е епохално и то е получило висока оценка в европейската и световна наука. Между другото, благодарение на тези сборници, капитални, и на Райна Кацарова, който е посредник, Бела Барток въвежда понятието български ритми. Защото тя му праща тези сборници, тя си кореспондира Шер, Мадам и така нататък, на френски си пишат, с Бела Барток. Той така и не успява да дойде в България. Имало е такова намерение, не се осъществило.
А това е нещо като бащата на световната етномузикалност, да кажем.
Не, точно, но един от най-големите. Да кажем, че той е специално за Европа. Айде, да. Защото има няколко, нали, имена по това време. Да речем, негов наследник ще бъде Золтан Кода и няколко години след него ще работи, който пък е с, не само с значение за унгарската етномузикология, но един от основателите на швейцарските архиви, да, и пак на европейското мислене.
Много напред ще ида, но 81-ва година по край 1300 годишният на България, тя беше с нашата делегация, с професор Динеков и още не помна кой, в Штатите. Еми, тя изнася в Дюкенс Юниверсити в Питсбърг лекции и в тук даже афиша го има лекцията и в Нью-Йорк.
Да, да.
Която тя правила е всичко възможно. 36-та година в Лондон също и там изнася, да, да, лекции за българския фолклор.
Действително е важно това като част от историята на Райна Кацарова. И вече отиваме към нейния период след, за съжаление, смъртта на професор Васил Стойн. Най-логично, поне за мен, е Райна Кацарова да стане ръководител именно на отдел народна музика при Народния етнографски музей в София. Това е 39-та година, края на 30-те.
Точно така.
Какво се променя в работата? Къде виждаме почерка на Райна Кацарова? Защото действително има сякаш обновяване, нова стража има в този етнографски музей.
Това, тласък, което тя винаги повтаря, трябваше да продължиме делото на Стоин. Първо тя, по нейно предложение, са назначени Иван Качулев и Елена Стоин, дъщерята на Васил Стоин. Някой ще каже на семейственост. Не. Имаш ли качества, майка ми е нямало да се поддаде на емоции, за да назначи свои сътрудници. Поради това, че зла съдба решава на 30 март бомба да падне върху етнографския музей и да го унищожи запалителна бомба, и бомба да падне народната и къща на улица Велико Търново. Там има един момент, който тя на своя глава взима целия архив на музикалния отдел и го пренася в Копривщица в Пирдоп, за което едва ли не е била наказана от директора си, защото всявала паник. Но Вакариовски казва, да, тя го спаси, но цялата друга сбирка изгоря и умря. Етнографският музей е бил точно зад опашката на коня, където е сега хотел.
Да.
Там се е намирал. Така че оттам нататъка, поне след 9-ти, в една къща на ъгъла на Васил Левски на Оборище се помещаваше този етнографски музей с останалите запазени и някои нови, и там в две стаи беше разположен този, там където естествено Качулев, Елена Стоин, Елена Огнянова, тогава се появи и аз за пръв път се видях, Мария Кутева, съпругата на Филип Кутев, нали? Ето е новата вълна от хора, които там се правиха фишове, описваха се някои неща, които за мен още бяха непонятни, но сега си давам сметка за какво става дом.
Приноса на Райна Кацарова към опознаването на българския фолклор е трудно измерим. Дори в днешно време разполагаме с наглед невероятни примери от световната музикална сцена за това. Само чуйте! Този откъс от предаването Other Tone, част от музикалната платформа Apple Music. Водещи са Фарел Уилямс, мега съвременен композитор, продуцент, световен изпълнител и креативен гений, и Скот Венър, музикалния куратор, избиращ песни за саундтрака на някои от любимите ни филми и сериали. През лятото на 2022 година те разговаряха с Куинси Джонс. Има ли смисъл да го представям? Вероятно най-значимия музикален продуцент за всички времена. Оставащ завинаги в историята със съвместната си работа с Майкъл Джексън, Франк Синатра, Рей Чарлз, Арета Франклин, Дизи Гилеспи и много други. Предлагам ви да чуете в оригинал отговора на Куинси на въпроса: какво слуша, докато си почива у дома?
When you're just sitting at home relaxing, what genre of music are you listening to?
Everything from classical music to the mystery voices of Bulgari. You ever listen to them? They were, had a big record, you know. Remember that? The mystery voice of from Bulgaria. I had them on the concert in Switzerland when I did Miles' concert with Miles. And he said, who the hell are these people? I said, you'll hear. They were farm girls that a French kid came in, a ranger came in, and started arranging for them and inspired them to go deeper. Left and right brain, you know. Again.
Gotta hear that. Wow. Gotta hear that.
Mysteries of Bulgaria.
It's amazing how it works, so. But you have to listen. You have to listen to God, man.
Yes, sir.
You have to get to pray for those conversations with God, because the big G will listen.
The big G.
Да, Точно така. Великият Куинси Джонс е изключително конкретен. Той обожава българската фолклорна музика и обръща специално внимание на записите на мистериите на българските гласове. С изумителния български състав Куинси Джонс се запознава в Швейцария по време на съвместен концерт с друга легенда – Майлз Дейвис. Когато чува самодейците от мистериите, един от иноваторите в джаза възкликва удивен: «Кои по дяволите са тези хора?» За мен обаче най-впечатляващото от тази случка е сравнението на Куинси Джонс. Българската песен е гласът на Бога и той трябва да се слуша. Връщаме се към разказа ни за Райна Кацарова, един от неуморните събирачи на българската фолклорна музика и танци, благодарение на които такива световни признания едва ли биха били реалност. Професор Венцислав Димов.
Тя за първи път представя българска наука по модерен начин в света. Тя е била полиглот, знаела е няколко езика, участвала е в конференции на три континента.
Създава контакти.
Имала е и учители, и колеги, с които е била в... Тя е един от създателите на организацията, тогава по това време, AFMC, която е Международния фолклорен музикален съюз. По-късно ще бъде наречен Международен съюз към ЮНЕСКО за традиционна музика и танци, ICTM, но тя е първата българка, която влиза и после ние сме следовници. И най-накрая, да не забравя това да кажа, то е много важно, тя има стратегическо виждане за развитие на науката, която трябва да бъде свързана и с терена, с изследването на терена, както се е учили жените и както е учил Вакарелски, с когото е работила, водещ тогава в Народния етнографски музей. Тази наука обаче трябва да бъде не само в музея, тя трябва да бъде жива. И тя почва да се занимава с така наречената много модерна дисциплина, приложна етномузикология. Защо? Тя, например, разучава тези песни от жените, отива в радиото, прави сказка и пее песните. Тя е била радиочовек.
Да.
И сега може да ви звучи невероятно, аз намерих само сценарии. Записани звуци няма, защото тя това го прави от 30-те години, 40-те години, да. 50-те години.
Той си имал радиопредаване за...
Те канят. Примерно, да. Канят имат рубрика, която е свързана с народните обичаи и тя отива и прави сказка и казва: сега ще ви разкажа за жатварските песни. И пее. Или пък сега ще ви разкажа за коледните песни. Където не може да пее, кани група, която пее, или пък плоча, която е записала. Да. Много интересно. Тя имала няколко вечери сказки, които е правила за родопската песен. По това време тера инкогнита, защото, нали, знаем, нали, при особено в тези жени мисулманските, че не са били пускани да пеят. И затова Райна Кацарова идва на родопската дружба в София и с разучените от песни участва в тая вечер и пее тези народни женски песни от родопите. И това всичкото го успях да го открия в студията, която писах за това, че тя всъщност е просветител, не само учен. Успях това да докажа с архиви от Държавния архив, от Радиоархива и с други такива сведения, които показват нейната приложна дейност. Да не говорим за това, че в чужбина, да речем, има цикъл от лекции, които ще изнася еди къде си. Те ще я поканят, ще се направи една книжка, ще направят диск по неща, които има една от последните и снимки запазена, как с мъже и Светозар Кокудов, музикант, който е бил дълго време и секретар на Академичния симфоничен оркестър, на Царския симфоничен оркестър. Те, например, са отишли в Дания, има такава снимка, той с цигулка или с барабанче, тя с барабанче или с глас, и им показват песни, показваме и стъпки на хора, и всички заобичват това, което тя прави.
Една от мисиите на отдела за народна музика към Народния етнографски музей е и подкрепата на българите, останали извън пределите на страната. По едни или други причини, такива са бесарабските и таврийските наши сънародници. За тях стана дума в първата част на разказа за Райна Кацарова в поредицата «Историята оживява». Благодарение на теренните изследвания на първата българска фолклористка в наши дни са запазени значими звукови и визуални архивни масиви с традициите на нашенци, живеещи в Украина и Молдова. Този период ни се разкрива от Галин Георгиев, етнолог, изследовател и съпредседател на Дружеството за връзки с бесарабските и таврийски българи. Родолюбец. Най-мащабното изследване, свързано с бесарабския фолклор, бесарабските българи.
До тогава, както стана ясно, тя има впечатление от това, което носят те като фолклор и като традиция. И през 58 година се споразумяват с Украинската академия на науките. Там вече има условия, така... Има интерес към българските общности.
Да. Минал е процес някакъв.
Да. Ами, те, всъщност... как да ви кажа, след смъртта на Сталин, през 73-та година, вече има едно
сближаване
и предпоставки за... Затова етническите общности да не се мислят само като съветски граждани, защото преди това има и глад, така да речената гладовка, има и репресии, има и много неща. По времето на Хрущов вече се стопли обстановката. Вероятно в резултат на това Райна Кацарова много се хвали в един нейен материал в вестник, че експедицията е организирана на високо ниво, много добре са посрещнати в нейно лице българските учени, тя е единствената, която е от българска страна, с хубава техника, с снимки, даже и с филмиране на някои от там срещите, моментите, срещите.
Да.
И през 58 година тя посещава 4 емблематични големи български селища на бесарабските българи. Това са село Кубей. Село Кубей е родното място на Александър Теодоров Балан. Големият нашия си кубет, който се преселва в България.
Ректор на първия ректор.
Първият ректор на Софийския университет. Голям учен, това е неговото село. Той е голямо и до ден днешен е около 10 000 човек. Село Кубе е разделено на две махали, гагаузка и българска махала. Гагаузите са православно население, което говори турски език.
Да.
Те са много интересно явление сами по себе си, но това е отделен въпрос.
Но има и българска махала.
Има и българска махала. Те знаят и турски, защото гагаузите говорят на диалект на турски език. Българите и гагаузите в Кубе знаят и двата езика. Те са женят помежду си, православни са.
Това е едното село.
Едното село. Хубаво, голямо, интересно българско село. Там са носители на два диалекта. Български. Сърдски говор, за което аз ви споменах предварителен разговор. Сърдския говор е много архаичен български диалект. Той тръгва от провадийския сърд. Сърд на турски означава плато. От провадийското и мадърското плато. Там са остатъци от средовековни български, можем да кажем, и население, и говор.
Тоест това е близък до старобългарски.
Близък е, много близък. Така казват езиковедите. Един от най-близките, заедно с рубските говори, рубските по Родопската област говори, които са наистина се родеят старобългарски език. Другото село, което пък е изцяло носител на този сърдски говор, е село Чушмелии. В съседно, близо до Болград. То също е голямо интересно в съвременността, известно като Луковото село, защото там отглеждат много арпаджик и го продават по цяла Украина. Шмелийци. Те са изключително предприемчиви, работливи и консервативни хора. Не знам Кацарова дали го е забелязала тогава, но тя записва много в Чушмелии, но те до 50-те, до 60-те години не се женят за други хора. От други села.
И от друг етнос.
Камо ли от друг етнос?
Да. А Чушмели, като чешма, малко ми
Да. Точно така. То произлиза от думичката чешма, защото на селото, на центъра има една бяла чешма. На румънски названието му е чешма варуита. Бялата чешма.
Да.
Много от названията на селата в Бесарабия са местни. Част от тях са пренесени от България. Каквото е, примерно, Кортен, Твърдица, само че те са в молдовската част, повечето. А там възприемат или татарски названия, живели се преди това татари там в тая степ, или названия на реки и така нататък. Чушмели е такъв пример за тази чешма, която е построена явно на центъра на селото. Третото селище, това е, разбира се, Болград, град, той така е и основан като град. Там българите са собствени сили, собствен труд, пари и средства построяват катедрала, построяват своя църква, Преображение Господне, което е до ден днешен символа на Бесарабия. Те отиват и за това, да бъдат свободни в религиозно отношение. Да. В Болград също записва тя, макар че е град, така както ви казах, той е съставен от Сливенска, Ямболска махала и още там друго население. И четвъртото село, в което посещава, то е малко по-встрани от тези. Сега е разположено на територията на Молдова, но е близо до Одеса. Просто сега е в границите на Преднестровската, вече автономна Преднестровски
район.
Район, да, на Молдова. Да. Паркан се казва селото. Паркани. Някой път се изговарят. То също е, те го говорят като най-голямото даже в света. 12 000 души село. Разделено пък на Шопска и на Горлянска махала.
Ама така се и в... Така. Да. И сега са с тези
наименования. Да, да. Но защо Шопска? То е интересно, не? Там това, то отделна история. Те не са така шопи пряко от София, но те са сложни демографски процеси на преселници от Кюстендилско и Софийско към Одринска Тракия, още през 14 век. Има едно такова движение на население, дори до цари град, защото са обслужвали турските големи градове с най-различни занаяти. Преселва се това население. То е кекащо. Шопия, макекаш. Значи от Кюстендил.
Да,
те и до сега кекат в Паркан, но се наричат шопи. Шопи, защото източното население почва да ги каже, ами те шопите оттам, нали, идват от шопския край.
То си.
Кекащо като тронките в Странджа.
Да, не, така. Да. Райна Кацарова, какво открива там, какво запазва и тя като личен спомен и въобще в нейните изследвания, какво ни прави впечатление? Да.
Тя казва, че записва около 300 песни. Разбира се, песните, както казахме, са в центъра на науката. Ли, тогава.
Това е много голямо количество.
300 песни записва, да. Но защо? Защото, особено през 58 година, носителите на песенната традиция са първо, знаете ли, тя записва 17 годишни момичета, които владеят селищния репертуар. 16 годишни хора, които пеят песните, за които казахме на Собат, а това са много безмензурни, бавни, сложни песни.
Да.
Песни на Лазар, песни на Коледа, песни на Сватба, така както по функция, нали, ги разделяме в културата.
И като жизнен цикъл.
И, нали, по жизнения цикъл, да, по календарния цикъл. Записва много песни от сравнително млади хора, защото ние сега съвременните изследователи, нали, някак си ни е мечта да запишем свежия глас на носителя. Ние го записваме от в звуково отношение от втора ръка, можем да кажем, от възрастните хора. Да. Тогава, когато го пеят момичета, е съвсем по друг начин. И когато сега слушаме записи на Райна Кацарова, то е удоволствие не само от музико-ложка гледна точка, ами от човешка гледна точка. Слушаш гласове на хора на 20 години, които пеят с силно, кристално хубаво. Плюс това, стила също се променя в начина на пеене, на артикулацията. Разбира се, колкото повече влияние има сега и от руския език, вече и от начина на възпроизвеждане на звука, това е едно хубаво гърлено старо пеене.
Най-важното, ето това пак да не пропусна, тя е била борец. Значи тя никога не се е примирявала, въпреки че е била по някакъв начин лишена от много възможности. Защо лишена? Защото първата половина на живота и младите и години, свързани с войната, с лишенията, ако и четете дневника и писмата до роднините, ще видите каква мъка е било да се осигури прехрана даже за семейството.
Цялото мъжка част от семейството е била на фронт.
Това тогава. След 9 септември тя попада в графата на неблагонадежните и благодарение само на големите си качества на учен и на авторитета, който има, тя успява да, дето се казва, да завоюва това име и този пост, който има, да ръководи фолклорния отдел на Института по музика, така се е казвало, в БАН, да бъде част от, да речем, основателите на Народния събор в Копривщица и така нататък. Но това е било много трудно, защото нейният баща е бил генерал, видите ли, той е бил царски генерал, нейният, нали, голям син Чичо също. Да. Нейният голям син е бил летец и той не е получил работа след това, бил е шофьор и с какво ли не се е занимал. Тя през цялото това време страдала от разни доноси, от разни задколисни игри, които и забранява. Тя трябва да отиде на еди кваси конференция, еди къде си по света, и забранява да излезе в чужбина, защото не е благонадежна. Имало е и такива неща, за които е редно сега да си кажем. През разместените пластове на времето, тази майка на българската етномузикология, въпреки всичко, въпреки лишенията, въпреки рестрикциите, успява да даде не само стимул за развитие и уроци на следващото поколение. Тя е тази, която е открила Кауфман и го е превърнала в учен. Той си признава, че тя му е научен наставник. Тя го е учила, да речем, академик Кауфман, който сега е и той легенда и история. Но и на световни учени. И само за това искам да завърша примера. Един от най-големите ерудити, български критик на джаза, на изобразителното изкуство, на какво ли е, Кирил Кръстев, който е бил научен секретар в БАН, в отдела, който се занимава с изкуства. Има един спомен, с който разказва, идва френска делегация, Канапа, други учени. В БАН се оказва, че те не могат да ги посрещат адекватно, може би заради езика, може би заради някакви други задръжки, и ги пратили при Кирил Кръстев и при Райна Кацарова. Идват те в Института за музика и изобразително изкуство и французите ахват, защото попадат на двама хора с лустро, високо, с езици, да, високо интелектуалци, които им говорят неща, и така им осветяват българската култура, че ги печелят за цял живот приятели на българската кауза.
Отиваме към Коприщица.
Mm-hmm.
Грехота ние двамата да не говорим за Коприщица. Добре. 1965 година се основава Националния събор за българско народно творчество. Той се провежда и до днес в местността Войводенец. И улицата, която води към тази местност, е именно най-логично на името на Райна Кацарова-Кокудова. Защо? Според нея точно пък отбелязам Коприщица без вато.
Да.
Е мястото за този събор.
Еми, не би го нарекал локален патриотизъм, но родена в София, никой не знае, че тя не е родена в Коприщица. Всички смятат, че е родена в Коприщица. А авторитета й пред останалите, които са я подкрепили в тази инициатива, защото тя не е сама. Там е Филип Кутев, естествено Качулев и Стоин, там е Андрей Пухлев, там е Жоро Бояджиев, нали, сигурно ще пропусна някой. Но всички те се обединяват около нейното предложение. Еми, най-близко до душата е лежало това. Събори вече имало, нали, те в Граматиково преди няколко години взимат решението да се започне това. Именно това движение, това изключително явление, Националния събор, който на последния събор аз казах, че грехоташе, защото са има и такива гласове, да се затрие. Трябва всичко възможно, помощта на държавата, за да се запази този фолклор. Може да има някои изменения, може да има някои, но той трябва да се запази. Особено защото ми прави отрадно впечатление огромното участие на младежки и детски групи и състави.
Да.
Много приятно съм развълнуван от това. И се надявам, че и до година пак този събор ще се състои.
И до година има и кръгла годишнина.
Да, точно така, има кръгла годишнина, 60 години.
Аз само искам да подкрепя нещо, на което попаднах. Разбира се, така ще ми позволите във ваше присъствие да го кажа. Направи ми впечатление, че в края на 80-те години, така пресмятайки годините, може би било 88 или там някъде, участниците, подчертавам, всички те са самодейци, няма професионални състави, да, отделно са, ако е имало в Коприщица, участниците са над 18 000. След промените, след 89-та, в началото на 90-те години, в най-смутните, много бедни години, участниците в Коприще са 18 500, бройката не пада, въпреки всички незгоди. Тоест, точно аз подкрепям това, което казвате. Каквото и да се е случвало, събора в Коприще е намирал начин.
При разговор между бистришките баби, мисля, че Дина Кирова се казваше, една от деятелките на тази група, те са казали: айде да мине и следващата Коприщица, пък тяхното летоброене е било от Коприщица до Коприщица.
Много цена с една моя малка статия, чертици от живота на Коприщица преди освобождението, където съм обхванал, доколкото съм могла, по разказ от съвременници, музикалния живот на Коприщица, после Копришки гайди и гайдари.
Коприщица, Националният събор на народно творчество, до голяма степен е чедо на Райана Кацарова в смисъл такъв като място. Тя казва: ето тук трябва да бъде събора, тук е пукнала първата пушка, тук са възрожденците, тук има планини, от които могат да се огласят българските гласове. И това се оказва пророческо, защото през следващите години, веднага след първия, който е 1965-та, това става световен форум. Да. И в момента, ако отидете на този, на всеки 4 години се провежда събор на народно творчество, вие ще видите, може би, повече чужденци, японци, американци и други хора.
Това е единственото събор за българско народно творчество, на който може да чуеш чужденци, които изпълняват.
Така е, така е. Българско. Мога да ви кажа, кое до голяма степен промени моето мислене.
Да.
Тя има една студия, много малка известна, защото е библиографска рядкост. Штрихи към музикалния живот на Коприщица. Един сборник юбилеен Коприщица, 1938 година. Млад учен, още не е неутвърдена. Сътрудник на Васил Стоен, още не е станала шеф на групата, да, нито пък на института. Не е старши научен сътрудник, не е доцент и т.н. Но тя успява не само като човек, свързан с това място, да, но и като учен, да прави едно брилянтно историческо изследване по антропологически начин. Нещо като историческа антропология. И тя събира устни сведения от 80-90 годишни хора, които са живели през 19 век и могат да й разкажат в църквата, архивите, и изважда, да речем, феноменални неща. Примерно варианта, който е пята песен за светите братя Кирил и Методи, типа даскалска поезия, която всъщност се оказва от взет псалом на, да речем, от американски мисионери, със същата мелодия, с който е днес американския химн.
Какъв човек бихте описали вие? Извън, то няма как да слагаме граници, извън нейното творчество и нейната работа, но наистина на почти всички снимки, които видя, тя винаги е с тази прекрасна усмивка.
Да. И в интервюто и с Франс Кюльтюр е подчертано именно това, че седеше усмихната като царицата на фестивала. Ами, въпреки трудното детство и войната, въпреки че къщата е разрушена от бомбардировките, възстановена една трета от нея с собствен почти труд на баща ми и на майка ми, роднини и близки, въпреки загубата на моя брат, който беше много по-голям, пък няма по-голям удар от това да загубиш рожба. Въпреки всичко, Божа работа е, тя носеше дух. Тя имаше чувство за мисия. Тя понасеше, знаеше да, в бокса се казва, да инкасира удари и да продължава. Махваш и кажеш: абе, остави ги, бе. Сега, само един факт ще кажа. Тя стана на 70 години заслужил деятел на изкуствата. Стоик, по дух възрожденец, Минка Вазова го казва, герой в живота. Общуването и Ценка Йорданова в интервю с нея пита: какво ви даваше тази енергия? Общуването ми с хората и с фолклора. Това ме зареждаше и това ми даваше сили.
Тя се изпретелявала с хората. тя е била открит човек, точно много така. Добър човек.
Много усмихнат.
Да.
Всяка снимка е такава.
Не случайно се е наричали слънчевата дама на българската фолклористика. Освен, че е била много еродиран човек,
да.
Изключително запознат с литература, с най-нови изследвания. Общувала е с много европейски
учени. На много езици е говорила.
Много езици.
Изключително.
Плюс това е била невероятно земна.
Да.
Тя казва, аз им пеех първо песните, знаете ли тази, знаете ли онази, заприказвах ги и така те се отваряха и ми споделяха много неща.
И аз искам да пожелая на вашите слушатели любопитството да приемат София не само като едно място на случващите се шумове, звуци, гмежове, саундскейпс около нас, но и като едно място на една съживена памет. И аз мисля, че може да си припомним за Райна Кацарова и през тая памет някога. Там, където сега е този хотел срещу Народното събрание, е бил Народният етнографски музей, където имал кабинет, изгорен от бомбардировките. Тя обаче е успяла да спаси плочите, като ги спаси и ги скрие. След това, тук в началото на Оборище, което е съвсем близо,
Оборище едно
е бил пренесен музея. Днес като няма го, но това място на корицата на това списание за Александра, служихме нейна снимка пред института в кожена дреха като дама. Някогашната и бащина къща е, няма. Друг блок има на улица Търново, но ако следим такива личности като Райна Кацарова, те огъват и пространството около себе си, не само времето. Така че София живее и помни и с такива хора.
Това е поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев. Слушахте епизод, посветен на светлата световна личност от България – Райна Кацарова. Разказите за обичаната фолклористка са част от предаването «Легендите на София» по Радио София. В този епизод чухте специалните ни гости – музиканта и следовател Гелко Кудов, син на Райна Кацарова, професор доктор на науките Венцислав Димов, учен, автор на научни трудове и преподавател, и Галин Георгиев, етнолог и автор на изследвания за бесарабските и таврийските българи. Благодарение на Златния фонд на Българското национално радио и колегите, които неуморно работят в него, чухме автентични записи на изпълнения от сцените на Националния събор за българско народно творчество в Копривщица. Звукорежисьори за този епизод – Петър Желев и Десислава Георгиева, текст в платформите Людмил Фот.